Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot ka përfunduar vizitat në Bruxelles, ku ishte së bashku me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi dhe ministren e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Kryeministri Kurti ka bërë të ditur se dialogu Kosovë-Serbi mund të fillojë në muajin qershor. Në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, ai ka thënë se paraprakisht do të udhëtojë sërish për në Bruxelles për një darkë pune me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Para eurodeputetëve, Kurti ka thënë se prioriteti i tij në dialog me Serbin do të jetë ruajtja e suverenitetit dhe kushtetutës së Kosovës.
I pari është pranimi i realitetit. Kjo do të thotë që nuk mund të kthehemi para pavarësisë. E dyta është pranimi të vërtetës. Serbia duhet të pranojë krimet e të kaluarës. Së treti është barazia e përfaqësuesve. Në çdo tryezë ulemi së të barabartë. Parimi i katërt, qytetarët duhet të jenë përfitues.
Para eurodeputetëve në Parlamentin Evropian, kryeministri Albin Kurti ka folur edhe për marrëveshjen e Washingtonit. Ai ka thënë se marrëveshja nuk është bërë për të implementuar, pasi nuk ka parë ndonjëherë marrëveshje mbi një faqe ku futet gjithçka në të. Megjithatë, kryeministri Kurti ka shtuar se ka edhe elemente pozitive në atë marrëveshje.
Nuk besoj që është menduar që të implementohet. Ka disa elemente pozitive, kështu duhet ta shohim, si një grumbullim pikash e jo si marrëveshje.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramen. Para Parlamentit Evropian ka thënë se Kosova do të ketë mbështetjen e plot dhe se janë të gatshëm të ndihmojnë në çdo aspekt, përfshirë edhe ruajtjen e shtetësisë së saj. Për Non Papers, ajo ka thënë se nuk duhet kushtuar vëmendje, meq sipas saj janë për të përhapur frikët e qytetarëve të Kosovës.
Jemi të gatshëm të mbështesim në çdo gjë që ju duhet, nuk i kushtojmë atë shumë vëmendje. Të gjithë këtyre non papers e dim se çka ka papa këtyre për të friksuar, për të provokuar.
Dialogu Kosovë-Serbi ka qenë tem fokusi i takimit të kryeministit Albin Kurti me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Pas takimit në një konferencë për media, Borrell ka thënë se dialogu me Serbinë është rruga e vetme e Kosovës drejt BE-s.
Rruga evropiane e Kosovës ka lënë në për këtë dialog. Nuk ka rrugë tjetër për të arritur një marrëveshje të obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është mënyra për të marrë perspektivën evropiane. Ne kemi nevojë të kemi një dialog të mirë përgatitur dhe nuk duam të bëjmë gabime. Prandaj, fillimisht, ne do të kemi këtë takimin e liderve të Ballkanit perëndimor në këtë darkë pune dhe në muajin qershor diku mund të kemi fillimin e kapitullit tjetër të dialogut.
Ditë më parë, Gazeta Koeditore publikoi një non-paper sipas të cilit njëri prej opsioneve për marrëveshjen Kosovë-Serbi është edhe ai i krijimit të një distrikti autonom në veri të Kosovës, autonomitë të kishës ortodokse dhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky non-paper thuhet jetë produkt gjermano-francez, si do qofti me njëherëshëm ishte reagimi zyrtarve të lartë shtetëror të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani, duke komentuar non-paperin e fundit, ka thënë se çdo gjë që është destabilizuese burim ka shtetin e Serbisë. Osmani, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se kjo është strategji e Serbisë që një qasje tillë të normalizohet dhe të bëhet pjesë e debatit. Si pasaj, leximi kujdesshëm i këtyre non-papers dhe ideve që prezantohen aty si që janë ndryshimi i kufijve, krijimi i regioneve autonome apo pushteteve të treta, tregon qartë se kush është hartuesi vërtet i këtyre dokumenteve. Në anën tjetër, kryeministri Kurti, i pyetur nga gazetarët në Bruxelles për këtë non-paper, ka thënë se kjo letër mund të jetë produkt vetëm i Serbisë dhe Federatës Ruse dhe i askujt tjetër. Ndërka që ambasadori gjerman në Kosovë, Gjern Rode, ka thënë se non-paperi për marrëveshjen Kosovë-Serbi publikuar nga Kohanet është lajmi rrem dhe se i njëjti dokument nuk është gjermano-francez. Ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit duke thënë se spekulimet për ndryshime kufish në Ballkan janë kërcënimi panevojshëm për stabilitetin rajonal. 11 të vdekur e 202 raste të reja pozitive janë shënuar në 24 orët e fundit nga COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 2810 persona, kurse gjatë kësaj periudhe janë shëruar 646 pacientë. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.